Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 8 iyun Düşembe. Mikrofon olduğunda Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda... Роснефть жетекшісінің ұлы ұрлану хабары Русияда жинаятшылықның не халде болуы турында ойланырға мәжбүр ете. Мұртаза Рахимовның бірдәм Русия жетекшілігін тәнқитләуі Мәскеуде зур ризасызлыққа себеп болған деп хабар етеді. Истанбулның Топкапы мәдәниет паркында Татарстан мәдәниеті йорты ашылды. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европаның 27 илендә Европа парламентына сайлау узды. Күпчелекне уң һәм урта уң кешеләр алды. Дөнья Корея АҚШның ике журналистын 12 ел мәҗбүри хезмәткә хөкем итте. Лондонның Covent Garden патша сараенда җырчы Федор Шаляпинның Казанда сакланган шәхси әйберләре күргәзмәгә куелды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак әйтәм. Ливанда узган парламент сайлауында хакимияттәге көнбатыш яклы коалициянең җиңүе игълан ителде. 128 урынлык парламентта коалиция 71 урын алды. Хизбулла һәм аның беректәшләренә 57 урын калды. Коалиция җитәкчесе Саад Харири җиңүе игълан итте. Русия Петербурдагы фин консулыгы дипломаты Симо Петилайнының илдән куылуы турында хәбәр итте. Финляндия илчесе Матти Антонен Русияның эчке эшләр министрлыгына чакырылды. Петилайнын Финляндия ватандашы Пауво Салонынга 6 яшьлек улы Антон Салонынны Русиядән анасы рөхсәте булмыйча канунсыз алып чыгуда гаепләнә. Баланың атасы улына Русия ватандашлыгының канунсыз бирелүен белдерде. Русиядә Пауво Салонынга каршы баланы урлауда гаепләп җинаять эше ачылган.
Азатлықта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Европа парламентына сайлауга Европа буйлап уртача халыкның 43% килде. Тавыш беру берлекнең 27 илендә пәнҗешәмбедән якшәмбегә кадәр барды. Күпчелек тавышларны уң һәм урта уң кешеләр алды. Европа парламентында иң күп урынны 736 урынның 265-ын Европа халык партиясе вәкилләре алды. Икенче урында социалистлар алар 184 урын алган. Европа комиссиясе вәкиле Жаквин Алмуния парламентта сәяси кешеләр үз урыннарын саклап алды дип хәбәр итте. Сайлау нәтиҗәләренә караганда парламентның төзелеше шул ук булачак. Европадагы төрле сәяси төркемнәр вәкилләре булачак, диде комиссия вәкиле. Урта уң кешеләр иң зур уңышка Британия, Испания, Италия, Польша һәм Маҗарстанда иреште. Мөселманнар күп яшәгән Нидерландта мөхаҗирләргә каршы үтә уң кешеләр күп тавыш алды. Берлекнең яңа әгъзалары Көнчыгыш Европа илләре сайлауда икенче тапкыр катнашты. Парламент беренче тапкыр 1979 елда сайланды. Быел тавыш бирүгә тарихта иң аз кеше килде. Белгечләр халыкның сайлауга килмәвен, Европа берлегенең уңышсызлыгын, бердәм сәясәтнең булмавы белән аңлата. 23 тілдә сөйләшкән 27 ил кергән берлекнең бердәм мәгълүмат чарасы да, халыкара үгетләү чарасы да юк.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Иркутск өлкә хакимияте каршында дүшәмбе көнне Байкал кагаз комбинатыннан кыскартылган 2000 ләп кеше каршылык чарасы уздырды. Өлкәнең Байкальский каласында шәһәрнең икътисади көче булган бу комбинатта урыннарны кыскарту аркасында шәһәрнең һәр 8нче кешесе эшсез калды. Узган сишәмбе 50 кеше ачлык игълан итте. Алар 80 миллион сумга җиткән хезмәт хакы бурычларын түләүне таләп итә. Бүген Иркутскида узган урам җыенының максаты яңа губернатор Дмитрий Мизинцов игътибарын Байкальскидагы хәлләргә җәлеп итү. Францияның Air France һава юллары ширкәтенең Атлантик океан өстендә булган очкыч казасында һәлак булган 17 кешенең мәетләре табылды. Airbus 330 очкычында барлыгы 228 кеше булган. Алар арасында исән калучылар юк дип санала. Очкыч Бразилия башкаласы Рио-де-Жанейродан Парижга юл тоткан булган. Очкычның кара тартмаларын эзләү өчен төбәккә Францияның су асты кимәләре җибәрелде. АКШ президенты Израиль һәм Фәлестиннәрне кишекмәстән сөйләшергә чакырды. Бу хакта бүген АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл хәбәр итте. Сөйләшүләрнең максаты Израиль һәм аның күршеләре арасында сулыхка ирешү, диде Митчелл. Бу атнада Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяхуның Израиль иминлеге һәм төбәктә сулых турында чыгыш ясавы көтелә. Дөнья Корея АКШның ике хатын-кыз журналистын 12 ел мәҗбүри хезмәткә хөкем итте. Кореяның Үзәк мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Үзәк мәхкәмә журналистлар зур җинаять кылуда гаепләнә дигән карар чыгарган. Лаура Лин һәм Эуна Ли исемле журналистларның нинди җинаятьтә гаепләнгәннәре хәбәр ителми. Хәбәрчеләр АКШның Current TV телевидение ширкәте өчен эшләгән. Алар март аенда Дөнья Кореядан Кытайга үтеп керүче качаклар турында мәгълүмат җыйганда шик буенда кулга алынган. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон якшәмбе көнне гаепләүләр нигезсез дип Дөнья Кореяны тоткыннарына чыгарырга чакырды. Бүген американ журналистларының язмышына АКШ президенты Барак Обама борчылу белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Лондонның Ковен Гарден патша сарайында узган рус мәдәниятенә багышланган күргәзмәдә 7 июнь көнне Казан вакилләре Федор Шаляпинның үзендә сакланган шәхси әйберләрен күрсәтте. Дягилев сезоннары быел 100-нче тапкыр үткәрелә. Европа илләрендә инде бер гасыр үтүче бу чара Шаляпинга җырчы буларак таныларга ярдәм итте. Шаляпинның Казанда сакланган концерт игъланнары, хатлары, музыкаль тәлинкәләр һәм шул чордагы шәхси әйберләре Европада беренче тапкыр күрсәтелә. Шаляпин күргәзмәсен Лондонга Казанның мәдәни ният идарәсе алып килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тагын бер мөддәт президент булырга җыенмавын белдерде. Татарстан белән 2 дистә ел чамасы идарә иткән Шәймиевнең мондый сүзләрне элегрәк тә әйткәне бар иде. Шулай да бу соңгы белдерү җәмәгатьчелектә яңа кызыксыну уята. Күзәтүчеләр ихтимал варисларны барлый башлады. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Шушы гамәлдәге мөддәте тәмамланганнан соң, киләсе мөддәткә президент булып калырга теләмәү турында Миңтимер Шәймиев узган җомга Петербурда икътисади форум кысаларында Reuters хәбәрчесе белән сөйләшү вакытында әйткән. Мәгълүмат чаралары аның «Мин гомерем буе хакимияттә, инде ял итергә вакыт, монда шик юк, хатыным мине 60 яшеннән бирле китергә үгетли» дигән сүзләрен таратты. Миңтимер әфәндегә хәзер 72 яш. Татарстан президенты вазифасын ул 4-нче мөддәт башкара. Хәзерге мөддәте киләсе елның язында чыга. Шушы 4-нче мөддәткә аны 2005 елда ул чактагы Русия президенты Владимир Путин тәкъдим иткән иде. 2004 ел Беслан фаҗигасеннән соң Путин җирле җитәкчеләрнең сайлану тәртибен битерде. Тәнкыйтьчеләр аның бу адымын демократиядән тайпылу дип бәяләде. Шәймиев башта бу үзгәрешне мәҗбүр чара дип атаса да, соңрак җирле җитәкчеләр халык тарафыннан сайланырга тиеш дип үзе дә бу тәртипкә каршы чыкты. Хакимияттән китү ихтималын Шәймиевнең элегрәк тә ачкындырганы бар иде. Берничә ел элек радиобызның урыс бүлегенә биргән әңгәмәсендә ул президент 70 яшьтән дә өлкән булмаска тиеш дигән фикер әйткән иде. 2005 елда да Шәймиев вазифасыннан китү нияте булуын, ләкин Путин калырга үтенгәннән соң ризалашырга мәҗбүр булуын әйткән иде. Күзәтүчеләр фикеренчә, Шәймиевнең бу соңгы белдерүе дә Мәскәү белән төбәкләр арасындагы катлаулы сәяси уенның бер өлеше булырга мөмкин. Җомга көнне Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән әңгәмәсендә Русиядәге үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйт белдереп, бу мөддәте беткәннән соң хакимияткә ябышып ятмаячагын белдергән иде. Сәяси фәннәр докторы профессор Сергей Сергеев Бизнес онлайн басмасына әйтүенчә, Шәймиев китергә бик теләсә дә, аңа китү җиңел булмаячак, чөнки аның тирәлеге моны теләми. Бу фикер белән Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Александр Таркаев та килешә. Шәймиев 2010 елдагы вазгыяттан чыгып эш итәчәк. 2009 ел ортасында бу хакта фараз кылу авыр дигән ул Бизнес онлайн басмасына. Алай да Шәймиевнең соңгы белдерүе аның варисы кем булыр дигән бәхәсләргә яңа этәргеч бирде. Моңа кадәр ихтимал варислар арасында 3 исем атала иде. Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, Казанның элекке хакиме Камил Исхаков һәм хәзерге хакиме Илсур Метшин. Соңгы вакытта Метшин исеме ешрак телгә алына. Хәзер ул Мәскәү белән әүземрәк эшли, Русия президентының 100 таяныч исемлегенә кертелде. Әмма Регнум агентлыгы мәгълүматына караганда, соңгы вакытта ихтимал варис буларак тагын бер исем телгә алына башлаган. Русия президентының БДБ илләре белән бәйләнешләр өчен җаваплы махсус вәкиле Фәрит Мөхәммәтшин. Озак еллар дипломатия эшләрендә булса да, ул Татарстан белән элемтәләрен өзмәгән. 90-нчы еллар ахырында Татарстанның Русиядәге вәкиле вазифасын башкарды. 2 ел элек азатлыкка биргән әңгәмәсендә Миңтимер Шәймиев үзенең варисы турындагы сорауга яңа җитәкче хәзерге сәясәтне дәвам итәргә тиеш булачак. Татарстанда андый кешеләр бар, аларны читтә эзләп йөрисе юк дигән иде.
Аның да алдан әйтеп булмый, һәр кешенең үз сәләте бар, үз тәҗрибә туплый. Башыңа төшкәч, минем уйлавым буенча кем генә булмасын, инде ул әзерлекле кеше булырга тиеш, сүз дә юк. Минем уйлавым буенча эшләячәк, чөнки безнең үткән юлыбыз бар. Әгәр дә без үткән юлыбыз, безнең алып бара торган сәясәтебезгә туры килмәсә, ә бит бүгенге сәясәт ничек кенә булмасын, барыбер дә инде күпчелек безнең төрле халык, төрле милләт халыклары белән уңай кабул ителә. Беркем дә бит начар эшләсе килми, җитәкче буларак. Шуңа күрә ул бу инде канунга әйләнгән хәрәкәтне шулардан бик тайпылмыйча алып барырга мәҗбүр булачак, тиеш кенә дә түгел. Минем уйлавым буенча президент булган кешенең аңа акыл эшләргә тиеш.
Ягъни сезнеңчә андый кешеләр Татарстанда бар һәм сез...
Бар, сүз дә юк бар. Әллә каян безгә юллап йөрәсе юк. Ансы инде менә дөресен әйткәндә түгел җавап дип әйтер идем бу сорауга. Аллага шөкер бар.
Азатлык радиосы сөйли. Күптән түгел Роснефть ширкәте җитәкчеләренең берсе Михаил Ставскийның улы урлануы турындагы хәбәр таралды. Бу вакыйга шактый сораулар тудырды. Хакимияткә якын һәм бик бай кешенең улы урланудан бу хәл Русиядә канунсызлык һәм җинаятьчелекнең кимүен күрсәтә дип әйтүчеләр дә булды. Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Михаил Ставскийның улын ул укыган нефть һәм газ университеты янында урлыйлар. Берничә кеше килеп аны машинага утыртып китә, дип яза мәгълүмат чаралары. Бу хәл 14 апрельдә булса да, аның турында 1 июньдә Новая газета язып чыкканнан соң гына билгеле булды. Соңыннан прокуратураның тикшерү комитеты да җинаять эшенең ачылуы урлаучыларны эзләү бару турында хәбәр итте. Ставскийның гаиләсе малайны табырга ярдәм итүче мәгълүмат өчен акчалата бүләк вәгъдә итте. Новая газета урлаучылар малайны кайтару өчен 50 миллион евро таләп итә дип язып чыкты. Новая газета үзенең мәкаләсендә Роснефть ширкәте җитәкчелегендә булган Ставскийның баласын урлау ул Русия вице-премьеры һәм көч структураларына якын булган Игорь Сечинга һөҗүм дип кабул итергә була дип яза. Игорь Сечин Роснефтьнең идарәчеләр шурасы башлыгы һәм махсус куәт оешмалары белән бәйле Русия хөкүмәтендә вице-премьер булып эшли. Бу урлаучылар бөтенләй курку хисен югалтканнар, яки аларны яклый алырлык бик көчле җитәкчеләре бар дип яза Новая газета. Шул ук матбугат хәбәр иткәнчә, соңгы 4 елда 8 шундыйрак очрак булган. 2001 елда Лукойл ширкәтенең вице-президенты Сергей Кукур урланган иде. Ул 2 атнадан соң иреккә чыгарылды. Лукойл акча түләвен кире кага, әмма мәгълүмат чаралары Кукур өчен 6 миллион доллар түләнгән дип язды. Тикшерү комитеты һәм Русия эчке эшләр министрлыгы уртак эзләү чараларын алып бара. Роснефть кебек көчле ширкәтнең җитәкчесенең улына һөҗүм итәргә урлаучылар ничек батырчылык иткән? Һәм мондый хәлләр Русиядә 90-нчы елларда кебек канунсызлык һәм хаосның дәвам ителүен күрсәтмиме? Меркатор тикшерүнең үзәге белгече Дмитрий Орешкин мондый хәлләр Путинның хакимияткә килгәндә тәртип урнаштыру турындагы вәгъдәләре буш сүз генә булып калуын күрсәтте, ди. Сәяси күзәтүче Орешкин бу урлану Сечинга зыян салу максатында оештырылган дип санамый. Ул монда кризис вакытында хакимият вертикаленең җимерелүен күрә.
Это признак того, что символическое или виртуальное
вертикальның символик осылы илдә акчалар жетерлик булганда гына сакланды. Элиталарның яклавы өчен түләргә акча беткәч, символик вертикаль үзе дә бетте. Дип саный сәясәт белгече Орешкин. Милли стратегик институт башлыгы Станислав Белковский Роснефть башлыгының улын урлау кебек җинаятьләрне махсус хезмәтләрнең элекке яки хәзерге хезмәткәрләре оештыра дип саный. Ул алга таба Русиядә контроль өчен көрәшнең көчәюен фаразлый. Без губернаторларының, югары чиновникларның үтерелүен күрдек соңгы вакытта. Үзәк банк башлыгы урынбасары Андрей Козловның үтерелүен генә искә алыйк. Барлык бу хәлләр оешкан җинаятьче төркемнәр тарафыннан оештырыла. Шулай итеп, җинаятьчелек үткән 10 еллар белән чагыштырганда кимемәгән. Дип саный сәясәт белгече Станислав Белковский. Бердәм Русия исеменнән Думага сайланган депутат, Кремльнең яклаучысы, сәясәт белгече Сергей Марков исә башка фикердә тора. Ул булай ди.
Тот, кто говорит, что сейчас мало отличается 90-х годов, он, конечно,
90-нчы еллар белән чагыштырганда хәлләр әллә ни үзгәрмәде дип әйтүчеләр ялганлы. Көн кебек ачык. Ул вакытларда җинаятьчелек һәм хаос көчлерәк иде.
Был тогда значительно выше.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Иран халкының 50% милли ашчылыклар тәшкил итүен искә алганда, 12 июньдә булачак президент сайлауында ашчылыкларның тәэсире шактый көчле булачак. Шул исәптән намзәтләр дә хәзер сайлау алды чараларында төп игътибарны милли ашчылыкларга юнәлтә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Иранда президент сайлауына санаулы көннәр калганда, илдәге ашчылыкларга игътибар артты. Ил халкының яртысын диярлек ашчылыклар тәшкил итә һәм аларның сайлаудагы тәэсирен яхшы аңлаган намзәтләр хәзер илдәге азери, көрд, гарәп, төркмән һәм башка ашчылыкларның яклавын алырга тырыша. Эшнең кызык ягы намзәтләрнең эшесе чыгышы белән ашчылык халыктан. Әхмәди Нежатның иң зур көндәше реформачы намзәт Хөсәйн Мусәви азери булса, калган ике намзәт Мәхди Кураби һәм Мухсин Рызаи Лур милләтеннән. Намзәтләр сайланган очракта туган теле фарси теле булмаган ашчылыкларга үз туган телләрен куллану һәм күбрәк хукук бирергә, ягъни ашчылык телләрен дәүләт дәрәҗәсендә сакларга вәгъдә итә. Азерләр күпләп яшәгән Тәбриз шәһәрендә чыгыш ясаган Әхмәди Нәҗат азери теленең иң камил тел булуын һәм үзенендә бу телдә бик яхшы сөйләвен алга сөрде. Бу аңлашылада азерлер ил халкының 24%-ын тәшкил итә һәм илнең иң танылган кешеләренең күбесе азерлер. Шул исәптән аларның ил ишендә шактый тәэсире бар. Ирандагы күренекле азери шәхесләр арасында шулай ук Иран рухи башлыгы Хәменейне дә атап була. Бәйсез Иран сәясәт белгече Мәсуд Сафири соңгы вакытта ашчылыкларның сәяси сәхнәдә үзен күбрәк күрсәтергә башлауына басым ясый.
اقوام دارن آروم آروم تبدیل میشن به یک وزنه در
Этник төркемнәр Иранда шактый тәэсирен арттыра башлады, чөнки узган елларда булган басымнар һәм чикләүләр аларны әүзимрәк хәрәкәт итәргә итергән иде. Шулай да ашчылыклар арасында фарси асылларга карата бер төркем фарси илдәге бүтән сәяси көчне үз кулында тота һәм аны ашчылыклар белән бер кошанда бүлешергә теләми. Дигән караш әле дә яши ди ул.
Сәхин нәми конан дигәрән ру, кумхай дигәр ру дәр ин кудрат.
Иран Ислам Җумһурияте канунлары нигезендә ил ватандашларының барсы да кайсы милләт кешесе булуына карамастан бер тегез хукукка ия. Муайстап канунда һәрбер ашчылык үз телендә белем алу хукуку бар дилгән. Ләкин ашчылыкларның зур сәяси көчкә ия булачагы куркынышы рәсмиләрнең ашчылыкларга карата мөнәсәбәтләрен шактый үзгәртә. Илдәге азери, көрд һәм башка милләт вәкиле активистлары илдә аерымчылык чыгару һәм ил иминлегенә зыян китерүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Канун буенча илдә ашчылыклар телен саклау карасы да рәсми мәгарифтә бар тик фарси телдә генә укытыла.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм ершендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовның Московский комсомолец газеті хабаршысына өзі ағза болып тұрған бірдәм Русия фирқасы жетекшілерін қуатты тәнқитләуші сөзлер айтуы фирқада зор ризасызлық тудырған деп хабар етілі. Башқұртстан татарлары милли мәдени мұхтариятын ұйыштыру конференциясы һәм Башқұртстан татар ішімәғі өзәгі ұйышуға 20 йыл тулыны белгіләу шарасы өтті. Башқұртстан хабарлары белән Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов иғтибар өзәгіне мінді. Мұңа оның Московский комсомолец газетіне берген әңгімесі сәбәпші. Ол онда федерал хакимият һәм бірдәм Русия фиркасы жетекшілеріне тәнқит яудырған еді. Хатта фирка жетекшілерін үш тауық білен де идара етмеген кішілер деп атаған еді. Әлегі оңайдан бірдәм Русия фиркасының юғары шурасы бюросы ағзасы Андрей Исаев Мұртаза Рахимовның тәртибі Яқын күннерді фиркада тикшерілешек деп білдірді. Хәм Рахимовнан фиркадан шығарылу ихтималлығын айтты. Фирканың юғары советы рейсі, Русия дәулет думасы спикері Борис Гризлов та Мұртаза Рахимов білен сөйлешу болашак деп іріштірді. Ләкен ол мұның үшін оны фиркадан шығару дүрісті өгілді. Әліге бірдем Русия фиркасы жетекшілерінің Мұртаза Рахимов білен үшірашу турында хабар йоқ. 6 июн Башқұртстан татарлары милли мәдени мұхтариятын ұйыштыру конференциясы һәм Башқұртстан татар иҗтимагый үзәгенең 20 йыллыгын билгеләү тантанасы үтте. Шуны да әйтергә кирәк, Башқұртстан татарлары милли мәдени мұхтариятын ұйыштыру конференциясы 2004 елда Мәскәүдә узган иде. Нигә Мәскәүдә? Хаманда бер балык башы татар форумына республикада бина алу мөмкин булмаганга ул ил башкаласында үткән иде. Ләкин 5 ел мәхкәмәләшеп тә Тиркәлүгә ирешә алмадылар. Инде килеп, тиркәлүгә өмет бар. Чөнки тиркәү хезмәте хәзер федераль үзәккә карай. Конференция вагыз белән ачылды. Аны бүре имам хатибы Рашат хәзрәт Гатауллах сөйләде.
Өметсез булырга тиеш түгелбез. Һәр вакытта, әгәр дә күңелләребез чиста икән, анда шуң шикелле әйтәс сүзләребез дөрес, анда максатларыбыз изге икән, үзебезнең хокуклыбыз өчен көрәшә белергә тиешбез. Кырында әйтелгән ки, анда шулай үзгәрүен үзләре теләмичә торып, сезнең хәлегезне беркем дә үзгәртмәс. Шуңа күрә дә без үзебездә тирән аңларга тиешбез. Әгәр дә татар кардәшләр башка халыклар белән тигез хокуклы булып, бәхетле булып яшәргә телибез икән, шушы күркәм илебездә дә шулай итеп, без аңларга тиешбез. Димәк, татар халкы максатлары изге. Без күрсәтергә, аңлатырга тиешбез анда. Үзебез белгәнне, мисал өчен, башка халыклар егылып китеп, аракы эчәләр икән анда, безнең ислам динебез моны тыя. Безгә шуның өчен дә кирәк, без башка үзебезнең милли үзенчәлекләребез белән атаклы бер күркәм халык булып яшәргә тиешбез. Әгәр дә без үзебезне күркәм яктан күрсәтә алсак, эчмәүче, татмаучы, күркәм сүзләр сөйләүче, башкаларга исемлек теләүче, хак мөселман булып, татар милләте булып күрсәтә алсак, анда үзебезгә иң беренче яктан аңлата алсак, башка халыклар да безгә кызыгачак һәм безнең эшләребезне хуплаячак Алла бирса. Шулай ук үзебездә милләтебезне айнытырга тиешбез, бәйләшергә тиешбез һәм үзебездән башларга тиешбез дип аңлыйм анда шулай итеп.
Бу Рашат хәзрәт Гатауллах булды. Ортабан мөхтәриятның низамнамәсе кабул ителде. 11 кешедән идарә сайланды. Профессор Рәйф Әмиров заманында татарларның Садри Максуди җитәкчелегендә милли мөхтәрият төзү вакыйгасын искә төшереп, максатлар шулып калды диде.
Үзире ай яшап калган милли мәдәни мөхтәрият үзенең алдына әле бүген без хәл итә алмаган һәм хәл итү турында хыялланган максатлар куя. Беренчесе, милләт дин белән бергә яшәгәндә генә милләт булып кала ала. Без аны әле искә алып, үзебезнең көндәлек тормышка кертергә тырышабыз. Икенчесе, милли мәдәни мөхтәрият бөтен Русияда булган татарларны, губерналарда, читләрдә булган татарларны яклау, юридик яктан, экономик яктан яклауны үзенең максат итеп куя.
Бу Рәйф Әмиров булды. Чарада иң кызу чыгышларның берсен Кәрим Яушев ясады. Ул республикадагы татарларның хәле турында сөйләде. Кәрим Яушев.
Шулай итеп бу татар сындыру бара, рухын сындыру бара, юк итү бара. Карагыз радио телевидениегә. 32% Башкортстан халкының татар телле халык. башкорт тілі халық 16%. Шулық вақытта біздің татар балалары, әйтерсің әліндедір ләғілет оқылған балалар, татар тілінде бір гіне бала тапшыру көрмелер телевидениеді. Міне шушынды шортларда өселер. Әбі телевидені қазір балаларыны тәрбиелеуде, оның өзін кіші етіп тұюда да зор рөл ойнайды. Мұнардан бір қойда кетелмесін. Міне шушы бала шаптан ұп, татар баласының рухын сындыру бала. Ол татардан айырла. Міне мұнда башқырт балалары жырлы, бейі, онда кімдір сүйлей. Демек міне ол дұнжа шолардан тұра екен. Татар жоқ. Татарстанның телевидениесі тыйыла, көрсетілмейді. Хыт аны қорап болса да әлі дұнжада татар барлығын, олай да барлығын көрілер еді. Міне шолай етіп, башқырт элитасының татарға қаршы күрешінің яңа жөнеліші, жөнеліші татарының рухын сындыру. Татарыны әкірінеп жан есепсен жоқ ету, рухын сындыру.
Бұл Кәрім Яушев болды. Екінші қызу тема Мағарифта милли компонент мәселесі болды. Конференцияны ұйыштырушылар милли компонент мәселесінде федерал үзәкне, яғни милли компонентті бітіруін яқлап, документ үлгісі әзірлесәләр де ул қабыл ителмәде. Олар маны милли компонент Башкортстан татарларын башкортлаштыруға гына хезмәт итә дип аңлатты. Ләкин милли компонентны яклаучылар күбрәк булып чыкты. Казаннан килгән бердәнбер кунак, татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нурәхмәт тә әлеге мәсьәләдә җентекләп чыгыш ясады һәм милли компонентны бетерүне яклау, милләтләрне бетерүне яклау дип бәяләде. Аның фикеренчә, шундый тоталитар заманда яшибез.
Менә Сталин заманасы килде, еш яшәсен Сталин, дигән ише яшәсен Путин дип тәнә кычкырасы без калды.
Бу Галишан Нурәхмәт булды. Милли мәдәни мөхтәрият идарәсе утырышы узды һәм анда рәис сайланды. Ул Рамил Бегнов, аның урынбасары итеп Мәҗит Хуҗин сайланды. Без Рамил Бегновтан оешма тәү нәүбәттә нәрсә эшләргә җыена дип белештек.
Беренчедән без үзебезнең тагы да советта утырышында моның конференцияның нәтиҗәләрен тикшерергә тиешбез яңадан. Монда булган чыгышларны, мондагы булган тәкъдимнәрне һәм монда кабул ителгән карарларны без анализ ясарга тиешбез аларга. Икенчедән, анализ ясасак да инде, ясамасак да безнең проблемалар, башкортстан татарларының проблемалары ничә еллар буенча бер алар. Иң беренче проблема телне саклап алып калу, мәктәпләрне саклап алып калу. Менә бүгенге кабул ителгән карарның да бик мөһим карар булды региональный компонент турында. Региональ компонент кайтса да, безнең эш яңа башланачак кына, чөнки Башкортстанда озакы 15-20 елда региональ компонентны файдаланып, Башкортстан хөкүмәте һәр вакытта да татарга каршы һәм татар теленә каршы, татар телен мәктәпләрдә укытуга каршы чыкты. Шуңа күрә региональ компонент кайтса да, иң беренче эш ул Башкортстан татарларына уңай булырга тиеш.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәмил Бегнов булды. Мөхтәрияттан нәрсәләр өмет итәргә була? Милли мәдәни мөхтәрият турында федерал канундагы уңай һәм тискәре яклар турында билгеле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин азатлыкка фикерләре белән бүлеште.
Уңай якларыннан шуны әйтәсе килә, бу милли мәсьәләләрне чиша торган бер способ булып тора русча әйткәндә. Ә менә инде икенче яктан нинди тискәре яклары бар? Законда не расписано нинди кайдан акча алырга кирәк. Анда мәктәпләр, милли культураның развитие булырга тиеш. Шуннан бу законның тагы бер теневая ягы бар. Шундый ни өчен дигәндә, вақ милләтләр үзләренең кешесеннән үзенең культур мәсьәләләрен чишергә тиешләр. Ә илдә зур милләтләр хөкүмәт исәбеннән яшәргә тиешләр. Менә бу сорау ачык килеш кала.
Бу Ринат Гатауллин булды. Конференция, ассамблеяга мөнәсәбәт, халык исәбен алу, милли компонент мәсьәләсендә мөрәҗәгатьләр һәм резолюция кабул итү белән тәмамланды. Уртабан мәдәни чара һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү тантанасы үтте. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узган ялларда казаннар шәһәрне шүпчардан чистарту эшләре белән мәшгуль иде. Яңа гына үз сафларында чистарту үткәреп, 9 меңләп әгъзаны фиркадан чыгарган Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге хәзер күлләрне чистартуга күчте. Быел ул Аккош күлен чистартты. Қазаннан Ғадил Ғалымыттен сөйлей.
5 июнь экологлар күні оңайынан Қазанда ене қойбір парк күллеріні шестарттылар. Оққыш күлі айрыша зор иқтибар өзәгінде болды. Берді қар елдағыша бір тіркім бадалас күлінің тібін шөпшардан шестартты. Күлінің ғымыми мейданы 10 гектар, әтеренілгі 13 метр. Күл тібіннен инкубы пластик шышайлар табылған. Үсті езіп ермесін үшін оларының ішіне қым тутырып батырғанлар. Татарстанның экология министрі Әғлем Садреддинов республика халқының табиғатқа қарата вайымсызлығына шаққата.
Республикада 411 мың кубометр шөпшар жиылып шығарылды. Әгер де әркім өз орындағы кімдәлік басқарып барған болса, шушындай қызмет, кісілерді мобилизовать ету, финанс затыратыла тұтып, сол шөпшілерді жойту ісі керек болмасы деді.
Шестарту ішілерін 4 тіркім ярыша башқарған. Водалазлар сөзлерінше су пішірақ болу сәбәплі тіптегі шөпшарны жиу қиын болған. Шулайда судан 1-2 машинасы шөп жиылған. Күліні шестартуда мақсус әзірлікли ішшілергіне түгіл ғади халық та қатнашқан. Берге келген Мәдина апа бұ үмәге қарата мұнды фикір айтты.
Мұнда менде 2 малайым бар. Менің малайлар шушында жәйкіні келелер су қиынырға. Мен алдым білем, мұнда жүргенлерін, іттәшілері білем. Мұнда бұл шығайынды мен өз балаларым үшін ішлегім.
Хәр ел Аққыш күлін шестартуға мәлілерін біреулер дірістенді табиғат турында бір шылу дейп қабыл етсе, сияси тұрмыш қояқын бұлышылар мұны шыраттағы сияси акция дейп атай. Бұ үшлерді бірдәм Руси фирқасы актив қатнаша. Енесі мұнды шаралар аша, олар ені сәлемет тұрмыш турында қайғыртушылар бұларақ танылырға үш көрсәтірге тілейді білгішілер. Әлі ең ағына бірдәм Руси өзінің сафыннан 8 мың әғзаны жіберген іді. Қазір фирқа күллеріні шестартуға көшті. Әмі білгішілер ісі бұр әуішілі фирқа күліні мі әлі өзінің абыройын шестарта мекен деп ойлана. Шулайық олар әлгі үммелеріні сұңғы күнлерді көплерінің иқтибар өзәгінде болған Мұртаза Рахимов әм Минтимир Шаймиев тиресіндегі хәлілерге дә бәйәлі. Шушы күнлерді Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов Русия хакимиетін әм бірдәм Русия фирқасын тәңқитіліп шықты. Әмі мұңа қорамастан ол бірдәм Русия фирқасынан кетірге тілемәуін білдірі. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев ісі бәлкі көңіл түрінде хакимиеттен кетірге тілемесе де жемағатшілік алдында өзінің саясаттан кетірге әзірлігін айтады білгішлер. Олар фикірінше Шаймиев үш көрсетіп үстінлік алмақшы бола. Қазанда өтешек универсиада 2013 социал тұрмышының жойға салынуы, әйліне тиранің шестаруы, иқтисадының аяққа басуы барысы да олға таба ішленірге тиешілі ғамбәлілер. Мұндай сынауларыны өтер үшін ісі республикаға әлге тәжірибәлі жетекші керек.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Міне солай кітеп жатсақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия һәм бүтін дөнья құламында.
Қазнан.
Городу Казань.
Біз сөйлер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Қазанда Түркі халықларының Нәуруз театр фестивалі Сабантойы білен тәмімланды. Татарстанның театр сәнғаты әхілләрі келешекте Башқұртстанда өткерілуші туғанлық фестивалі білен Нәурузіне бірләштіріп ұйыштыру турында қиялана. Теманы Саша Далгов дәвам ете.
3-5 июнь көннәрендә Казан шәһәрендә Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале үтте. Сәнгать җыенында 20-дән артык театр төркеме катнашты. Кырым татар, уйгур, Алтай, Тува халыкларының театрлары мәдди кыенлыклар аркасында фестивальгә килә алмады. Камал театрының мөдире, фестивальнең җитәкчесе Шамил Закиров Нәүрүзнең төп нәтиҗәсе итеп Төрки дөньяда яңадан яңа театрларның билгеле булуын, аларның үзара ярышыр де икәнлегенә әйтә.
Алар арасында Казах Республикасының Мангистау өлкәсеннән килгән театр турында әйтеп китәргә кирәк. Шулай ук Кыргызның яшьләр театры бик югары дәрәҗәдә. Җәдидә Хакас Республикасының фольклор театры, Читиген театры бүгенге көндә бу фестивальнең гомумән йолдызы булып әуірілді.
Деді Шамил Закиров. Келешекті Шамил Закиров игізек туғанлардай болған Наурус хам туғанлық театр фестивалларын біргеліп өткерерге кереклігін ескертті. Эш шунда Наурузны Татарстан әтуғанлық фестивалін Башқұртстан ұйыштыра. Шамил Закиров фикірінше, Татарстан Наурус фестивалін өткере башлағаш, Башқұртстанның Татарстанлардан қалышмауларын көрсәтәсі келген.
Башқұрт көршілеріміз білен сөйлесулер алып барашақпыз. Бәлки аладағы туғанлық фестиваль білен біздің Наурус фестивалін бәлки бірлестіруге мүмкін болар. Чөнки бұл ике игізек фестиваль деп атадылар инде тәнкетчілер, шыннан да қатнашушылар да бірік. Петроның үткәрі шартлары да бірік. Әгер де біз кішілерін бірлестіре алсақ, фестивалдың дәрежесін тағындырып тұра алар едік. Ләкин мұнда біздің ғана күшіміз жетмес, мұнда саясатшылардың да ярдәмі керек болашақ. Ғұмен Наурус фестивалі белән туғанлық фестивалі алар келешәктә бір болып үткәрілергә тиештер. Һәм ул вакытта біз бүтін Түркия дөньясының, бүтін дөньяда иң зур, иң югары дәрәҗәдәге Түркия халыкларының театр фестивалін үткәрә алдык. Аның өчен бүтін мөмкинлекләр бар, чөнки Түркия дөньясындагы театрга бик таранлы.
Ди Закиров, Кыргызстанның Бишкек шәһәреннән килгән театр Яшел исемен йөртә. Татарча Яшел дигәнне аңлата. Театрның артисты Алтынбек Мәхмүтов Наурус фестивалының нәтиҗәле узуын белдерде. Алар төрки халыкларның артистлары, спектакльләре белән ныклап танышкан, тәҗрибә туплаган. Алтынбек Мәхмүтов төрки халыкларның Казанга тартылуларын татарларның дәүләтләре өчен көрәшүләреннән дә күрә. Башка халыкларга ватанпәрвәрлек ягыннан үрнәк булуларын да әйтә. Бу Сабир Өмөтбаев исемен йөрткән Минзәлә театрының мөхәҗирләр спектаклендә дә чагыла, диде артист. Урыслар татарларны чукындырырга теләгән, шуңа күрә күпләре Төркиягә дә чыгып кашкан, бик күп газаплар чиккәннәр, түзем булганнар, ди ул.
Өздерің башынан көбет көргенде, түркелдеріше, түркелдерінің өшіне, мысал үшін, уағында мен спектакльден да көрдім да, татар елінің башына өт көргенде, уағында орыстар келіп, татарларды Сиан Клаус деп атап крестит еткенде, Түркияға қашып кеткен, арға түркелдеріне тарап кеткен мұсылманшылықташы, ошондон бу көп азап шеккенден бе, же башынан көбет көргенде мындай, мындай нәрсе патриот ел да өзінчөшү, ошон үчүн түрк элдерине жакын болгусу келет, элдердин баягы өздөрүнүн бир тилде туугандары менен чогуу болуп, мындай опыт алмашкысы келеби деген ой.
Диде шушы сүзләрне кыргыз телендә Алтынбек Мәхмүтов. Кыргыз артисты шулай ук кыргыз егете татарга үйләнә калса, балаларының бик акыллы булып туачагын искәртә. Бу уңайдан язучы Шыңгыз Айтматовны мисал итеп тә китерә. Фестивальда Қазақстанның Маңғыстау өлкәсе Нұрмұхан Жантурин исемендәге театрда қатнашты. Қазақ артисті Рамазан Ахмаев фикірінше, қазақларының татар театры сәнғатын үз көзләре белән күрүләре аларға ижади яктан зур тәсир ясаған. Қазақстанға зур тәжірибе туплап китәбез, ди ол.
Фестивальдің ашылу салтанаты өте керемет болып өтті. Және осындағы татар мәдениетін, татар халқының өнері біз өз көзімізбен көргеннен кейін бізге өте қатты әсер беріп жатыр. Және осындағы бүкіл келіп жатқан түркі халықтарының фестивальге келіп жатқан басқа да театрлардың үрдістерін көріп, дәстүрлерін көріп, олардың үлкен тамаша өнеріне тәнті болып, біз бір үлкен багажбенен кетіп бара жатырмыз Қазақстанға.
Диде Рамазан Ахмаев қазақ тілінде. Шуаш Республикасының Константин Иванов есімін ерткен Академия театры Наурус фестивалінда «Мұңсу қарама тауышы» деген спектакль тәқдим етті. Шуаштанның халық Русияның атқазанған артисті Любов Федорованы Шаллы театрының бұрлақ әсері соқландырған. Артист ісі фестивальда мұнды юғары дәрежедегі ішлер болыр деп ойламаған едім, ди.
Үргәш болдыр бір неде, үргін болдыр, бір неде шәкпізі бұяуға салам.
Диде Любов Федорова чуваш тілінде. Узған йылларда театр артистлары Сабантуйын Татарстан театрларығына ұйыштыра иді. Бұйылғы Сабантуйда ісе барлық түркі халықларының вәкілләрі – татарлар, башқыртлар, қазақлар, хақаслар, чувашлар, қырғызлар хәм башқаларда қатнашты. Келген қунақларыны язушы Рабит Батулла тәбрикләді.
Қош келдіңіз, біздің қунақларымыз, тіл қардашларымыз. Дин кардашларыбыз, тарих кардашларыбыз, кан кардашларыбыз, мәрхәбә, хуш килдегез.
Сабан туйга кунакларны кутлау үчен Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев та килгән иде.
Шушы мәйданда шушы төрки халыкларының иң алдынгы вәкилләрен, төрки халыкларының рухын тәшкил иткән вәкилләрен туплаудык. Димәк без бергә, безнең рухыбыз бергә, безнең теләкләребез уртак, хыялларыбыз уртак. Әгәр дә төрки халыкларыны бер дисменнең җиренә төзелгән төймәләр дип саныйбыз икән, димәк без менә бүген көндә безнең дисмебез тулы. Әгәр дә дисмена бер тиңе җитмәсә, тасбихка бер тиңе җитмәсә, ул да гадәс булмый, аны Аллаһ Тәгалә кабул итми. Димәк без бер төрки халыкта бу дисмә тиңәләреннән изеп чыгырга тиеш түгел. Без һәр вакытта бергә булырга тиеш. Һәм бергә булган вакытта без көчле булабыз. Әйе, салам ди, ул һәр вакытта дуслык бәйрәме, ул изгелек бәйрәме, ул безнең уртак хыялларыбыз, уртак теләкләребез бәйрәме.
Диде Разил Вәлиев. Сабантуйда татар халкының милли уеннары да уйналды. Көрәштәтеп батыр калучыга мәдәният министрлыгы Фиат Альбея машинасын вәгъдә иткән иде. Тинчурин театры артисты Алмаз Фәтхуллин Сабантуйдан машинага утырып кайтып китте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Финляндия татарларының Йылдыз һәм Казандагы татар төрек лицейларын тәмамланганнарның җыелма такымнары арасында футбол уены 2-2 исәбе белән төгәлләнде. Казанда үткән әлеге уенны хәбәрчебез Наил Оланда карады.
Җанатарлар уен барышында я Казан-Казан дип, я Йолдыз-Йолдыз дип ике якка да көч биреп утырды. Ни әйтсәң дә, икесе дә үзебезнекләр, татарлар бит дип белдерде алар. Финнар ягыннан ике тупны да керткән Йолдыз һөҗүмчесе Эргин Туганай үзе Финляндия такымының икенче дивизионында уйный икән. Йолдыз безнең өчен дусларча очрашу, күңелле итеп аралашу урыны булып тора дип белдерә ул. Казанга беренче тапкыр килү аның Татарстан башкаласы күңеленә хуш килгән.
Шулай бик күп ишетеп торганмын Казаннан, дусларшаннан Казанда булган нечә тапкыр. Сөйләгәнләр, рәсемләр күрсәткәнләр, мәчетләр күрдек, музейлар күрдек, һәр нәрсәсен күрдек, бик күңелле булды.
Йолдыз токымының капитаны Раиф Хәйрулла бик истән алмыйча сабыр гына уйный башлаган идек, әмма Казан ягы җитди булып чыкты. Егетләр яш иде һәм алар шәп уйнады дип белдерә. Раиф Хәйрулла әйтүенчә, Йолдыз такымы 1945 елда оешкан. Чит илләргә дә чыккалап торалар. Алжир, Төркиядә булганнар. Эстония татарлары белән дә уйнаганнары бар. Йолдыз 2002 елда Казанга бер тапкыр килгән булган инде. Футболчылар Казанга сәфәр чыгымнарының төп өлешен үзебез түләдек дип белдерә. Финляндия ислам җәмгыяте дә ярдәм кулы сузган. Спорт өчен һәм татарлар бергә аралашып торсын өчен акча кызганмыйбыз. Yollar.
Бездә шул Финляндияда 3 мондый оешмабыз бар. Финляндия ислам җәмәгате. Ул инде баш оешма матди эшләрне алып бара. Алардан безгә ярдәм була, шул матди ярдәм. Һәм дә без үз азаларыбыздан алабыз аза салымы. Шул Финляндияда яшәүче татарлардан.
Раифның үзенең Казанга 4-нче тапкыр килүе. Урамнарда татарча күбрәк сөйләшә башлаганнарына игътибар иткән ул. Шулай да татар теле киң кулланылышка керсен өчен тагы да күбрәк эшләргә кирәк мөгаен. Дип белдерәм. Гази Нур Бакиров студент, әлеге уенның хөкемдары булды ул. Бу уенның үзенчәлеге ике якта да татарлар уйнады. Ике якта татарча сөйләде һәм без уенда бер-беребезне татарча аңладык. Иң шәбе менә шул булды дип белдерәм.
Бүгенге уенчылар алар уйныйлар, күренеп тора, аяклары көчле, егетләр. Шундый яшьләр матур булырга тиеш инде, көчле, татарча сөйләшә торган әлбәттә. Бүгенге көндә шундый егетләр кирәк тә инде, минем уйлавымча.
Әлеге уен, бәлки, Татарстандагы татар төрек лицейларын бетергәннәрнең җыелма командасын оештырып җибәрер өчен башлангыч булып торыр. Казаннар ягы такымының капитаны Айрат Гатиятов әйтүенчә, Финляндиядән килгән такымга каршы уйнар өчен бергә җыелганалар. Ә гомумән алганда татар төрек лицейларын бетергән егетләрнең барысы да диярлек футбол белән дус икән.
Без татар телек лицейын бетердек. Төрле елларда һәм бөтенебез уйныйбыз шул татар телек лицейын бетергән командалар җыелды инде һәм бер чемпионат оештырды һәм шундый чемпионатта уйныйбыз без. Бу команда беренче тапкыр барлыкка килде.
Укып бетерсәк тә футбол безне берләштерә, ди Айрат Гатиятов. Yıldız yigitleri bilen birge seyahatçi bularak Finlandiya'dan Gulin Hayri de kilgen idi. Olgu mümen bizni fin totarların futbol gına birleştirmedi.
Bütün türlü sport eşli biz futbol gına tügel. Berge atlar bilen atlanırga barabız. Kızlar andilardan küberek yarata. Kaçan kaçan görürge berge barabız. Bütün türlü sport eşli biz berge. Kızlar da malaylar da kilele. Kaçandır aruga balalarga gına mondi olimpik sport yasi bazanan keçerekler kile. Kaçandır zurarak keşlerge yasi bazanda yüzge keşler kile.
Fin Tatarları 6 günlük Kozan'a seferleri vakitinde Tukay Muzeyinde Kozan Kirmeninde de buldular. Yaşlar bilen de Kozan Devlet Üniversitesi galimleri bilen de şıraştılar. Kamal Tiyatrında Mıltık Spektaklinde koradılar. Bir yıl indi Kozan Devlet Üniversitesi'nde Urus hem Tatar tillerin irenüşe Fin Tatarı Emir Uafin vatandaşlarının Tatarstan başkalasına seferin uyuşturuşlarının birisiydi. Sportaşı Kozan hem Tatar halkı medeniyeti bilen yakından tanışu sıngısı bulmaz digen tilekte kolavul.
Azadlık tapşuruları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Azadlıktan ayrılmağız.
Totar dünyasında sabantuyları görülü başladı. Bu adına ahırında sabantuyu Totarstan aul rayonlarında kütülü. Uzgan şimbede Totarının bu en zor, en tanılgan bayramı Omski, Talyatti, Kirov, Salihard, Simbir yoklarında, Başkırstanın köpkine aul rayonlarında, Praga hem İstanbul'da da ötti. İstanbul'dağı sabantuy Topkapı Medeniyet Parkında Totarstan Medeniyeti yurtun oşu tantanası bilen birge turu kildi. İstanbul'dan Ahtem İbrahim haber ite.
6. yıl şimbekine saat 3'ten 4'te İstanbul'un Avrupa ölüşünde Topkapı'da Nek Bırıngır Şehir Nıgıtmaları yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tizilgen Topkapı Medeniyet Parkı'nda Tataristan Medeniyet Yurtu'nun açılış yulası buldu. Belediye çitekçiliği biri de Beysiz Türkiye Devletler hem Tinya Kipr Türk Respublikası için 100-150 kvadrat metreden tırgan medeniyet yurtları açıdandır. Tataristan ile Başkırstan için de birer yurt açmakçı bulgan idi. Lakin meske bizning de bayrağımız elinmese buna irik birimiz digen ultimatum bir geç. Uzak satılaşılardan sın Tataristan Başkırstan bayrakları ortasına Rus bayrağı koyuldu. Şulay etip Tataristan hem Başkırstan öylerinin açılığına rıhsat verildi. Mine birinci olarak Rusya Federasyası'nın Tataristan Cumhuriyeti'yi 6'sında resmi yıla bilen açıldı. Büyükşehir Belediyesi Meskev'nin Şuşa Keçile Vakti'na işikke elingen isim plaketlerine Rusya Federasyası ismin keçirek yazı bilen cevap kaytargan. Yılaga Tataristan'dan Premier'nin Urumbasarı hem Medeniyet Ministri Veliyeva, Rusya Federasyası'nın Ankara'daki ilçisi Ivanovski, İstanbul Başkonsulu Krivenko, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reisi Topbaş katnaştılar. Şuşu yıla 30 gradus kıyaş aslında amfiteyatrda devam etti. Protokol ürünleri Türk hem Rus aldıngıları bilen tulgan idi. İstanbul'daki Tatarlarının Bernindi'de vekili Şuşa protokol oranına layık tabılmadı küresin. Şundan sonra Sabantuy konserti başlandı. Türk soydaki Tataristan vekili Zemfire Hanım'ın nice yıllar Ankara'da yaşayıp cünlep Türkçe söyleyi almağı da şok katırdı. Şumagına Türkçe söyleyen stüdyentlerimiz Bardiyuçiler'de buldu. Amfiteyatrda 800 bilen 1000 tiresinde kişi bulsa, alanının 10%'ına Tatarlar idi. Nice yıllardan birli orman arasında küngül açkan, türlü sabantuy yarışlarına künükken Tatarlar için bu biraz seyir tıyıldı. Belki de en seyri Tatar sabantuyunun Rus-Tatar sabantuyuna evriliği buldu. İvanovski'nin çıkışın Topbaş'ın ismi bilen başlar, Veliyeva'nı iski almalı, тик чыгышының азагында гына Зиля ханым Истанбулга хош келдегиз деп айтуы Россиянын өстүн позициясын көрсөткөн бир белги эди. Концертни алып баруучу Илфат Абдрахмановнун да бир токтоосуз русча сүйлөбү башка бир көрсөткүч болду. Сынында анын русча сүйлөбү протесттерге себеп болду. Ол мыңардан сабак алмагандай, бізді естірлі қолық яши, бізнің үшін нинди тілді сөйле мүхим түгіл деп, тамашачыларға лекция оқуы, мәскәвлер тұтса яқан деген бабайлар сөзін ескетішірді. Илфат әфенді өз тезісін яқлау үшін руслардан татарча бірді жүр-жүрлатты. Бүйішілер оңышлыйды, бігірек де балаларының бүйілері зор алқышчыйды. Lekin Rus büyüğü deyip matroslar büyüğü kürsetilve militarizm dolkunları istirdi. Bunu tamaşaçılar niçik anladılar, eytüve kıyın. Kıskası Tataristan üye zor tantana bilen açıldı. Lekin bu keçkine binada nindi medeni aktiflıklar bulacak, hazırdanık eytüve kıyın. Tek bir yaga mühim, direktler Rusya kul aslındagı Татар һәм башкорт тулганларын онытмадылар. Аларның инкимендә исемләрен бу мәдәният паркында яшәтергә теләделәр. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы.
6 yaşından etisiz qalsa da İlnas öz küşi bilen bik tiz orada Tatar yaşları arasında tanılu ola. Үзіне әлігі 21 яшкіне бұлуға қорамастан, Татарстандағы барлық татар тілі радиолар оның жырларын әйлендірі. Тізден жай ұрталарында тәуге альбомыда дүния көрешек. Қызған табаның шираттағы қунағы, яш автор, бош қарушы, баяншы, композитор күйлеріні бізәуші Илназ Ғарипов. Илназны Қозан студиясына Рүстәм Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит қызған таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Егет кызлар кызган таба тапшыруы үзе шундый дәвам итә инде без менә кызыклы егет кызлар белән яшьләр, артистлар һәм башка бик күп өлкәдә актив иҗат итүче яшьләр белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шулай ук автор башкаручы Арша егете Илназ Гарипов. Илназ ул бик күп дискотекларда катнаша. Менә әле күптән түгел генә кызган таба проекты үткәргән идем. Соңгы Хөнграу дискотека пирамида төнге клубында Илназ анда шулай ук катнашты. Илназ, синең уйлавыңча ничәгә үтте дискотек? Соңгы Хөнграу дискотека һәм син бу кичәләрдән канәгатьмен?
Кызган таба инде әлбәттә ул кирәк проектларның берсе дип санала, мәҗбүри дип әйтсәң дә була, чөнки татар яшьләре өчен безнең ул проектлар Татарстанда җитеп бетмиз дип әйтәсез килә. Менә сезгә рәхмәт шундый проектларны ачкан өчен, шул татар яшьләрен шушы бер залга, бер урынга, бер фикердә җыганнар өчен әлбәттә ул яшьләрнең киләчәген формалаштыруда төп ролен башкара дип әйтәсез килә. Иң мөһим проектларның берсе.
Ничек иҗат Инас, менә татар радиоларында синең җырлар еш яңгырый хәзер, кайчан башлаганың, ничегрәк башлаганың?
Мин кичкенәдән җырлыйм дип әйтәсез килә. 6-7 классларда булдым икән, мин үземнең беренче җырларны язып карадым.
Нәрсәдә?
Беренче безнең анда мәктәпкә алып кайтканнар сенсатор кичкенә генә, ул инде авыл тирәләрендә сенсатор инде ул вакытта бик зур нәрсә. Әле анда җөмләп уйный белүче кеше дә юк. Без шунда дәресләрдән су калып, баскалап, русча әйтсәк, методын тикен өйрәнеп, бөтен аккордларны шулай итеп яңа җырлар туа башлады. Баштагы җырлар булады булса да, инде ул алдагы иҗатка бик зур этергеч дип саныйм, чөнки кичкенә вакыттан җырлар иҗат итә башладык. Инде ул җырларны бүгенге көндә дә ишетеп була, ләкин алар үзгәртелгән, инде яңа профессиональ дәрәҗәгә күтәрдек без. Менә бу дискотекада җырлаган җырны әйтәсез килә, югалтым яратып.
Сүзләре дә синеке әллә?
Сүзләре Лилия Габдрахманныкына. Кие минеке, аранжировка тоже минеке. Менә ул җыр минем кичкенә вакытта язылган җырларның берсе дип әйтәсез килә. Баштагы вариантаны бик моңсу яңгыраса да, инде хәзерге заман таләпләренә туры китереп эшләдек.
Bundan taştağın ne diyerek temalar?
Tematikler türlü. Mesela yetim bala belki yerin işitkenin vardır.
Senin özünü bir?
Yetim bala.
Bu sene biraz özüne koğuluşlu işledin.
6 yaşta vaxta min eti vafat bulgandı. Şunun da tesiri kalgandır diye bilim. İlki vaxtlarda ABC lideri turmuşlar bir gaur bulgan bütün Tatarlar. Açlık yıllarında, soğuş vaxtlarında kimdindir balaları ulip gitip, ikinci gayle özünü algandı korarga. Bu istirip, öz bala şekillinde bir vaxtta da yetim balalarını taşlamağanlar. Şunu iste tutup, ABC lideri boyunca şu şehrini kulga olgaş. Rahatlanıp ol jer tuda, tiz tuda bu jer. Kumilime yakın kengeme, biz anı işledik, motor tip işledik. Yetim bala hani deyip daşa daşa kumelikin bulgan anağa haykal giren uz balası kemen yetimlerine silgen anağa. Түрлінде мен ол бит әлі жырдан түгіл сен шығыр алып келелер. Мен сөздеріне бик сирек жазам деп айтқан бола. Көбірек әзір шығырларға кі жазам. Егер шығырның іштелігі маған көңілді екен, мен оған енді әлбетте кі жазасы келеді, чөнки оны халыққа тапсырасы келеді. Мен шул мағынаны беріп тапсырасы келе бар менім. Шишме деген жыр енді махаббат турында жырлар көп.
Ауыл қайымын көрдім.
Ауыл турында, табиғат турында олар енді қара уақыт бітмес темалар. Оғанда жырларда қара уақыт жырланырға тиіс деп ойлаймын. Сараманым уйларына уйырған шоқ. Яши гәлле, яши гәлле, болмасын бізге шеклер, янсын әлі, кетсін әлі, жүректе болған хисләр.
Әмінің шықсын үш ерістер арасында кірпейт алдан еген, чүнке біт қазір бетінде ауыл тұрында жырлап шылайық, әләне қалықшан жырлап шылайық, әләне алдырып кетіп бұл мекемек. Әміне сен жіктір өне дискәттік формасын алып, шың бәң кіріп кетіп алдың.
Не кішкене уақытта біздің руки-верх деген түрі бар еді.
Мен нақ шу
руки-верхны кішкенеден яратам, аны қойбірелер бірлікке яшлар қазір яратып та өтірмейлердір. Лекин мен олар ішлеген юнелеш яқын бик ұшы ел меңа хәм балашақтан шуны ішті үшкенгедір, үскендер. Олардың ішатының юғары дәрежесі менің балашаққа тұры келді, шынки көп кассеталарым яны жедім тыңладым. Өзілеріңе барым, дұрыслікне аңлым, алды сене.
Нәрсәләр эшләдең син менә хәзер бүгенге көндә? Гаскәрләрдә булдың инде татар клуб музыка фестивалендә дә катнаштың бит әлесенә ими? Менә чыгыш ясадың. Тагын кайларда чыгыш ясадың, гомумән егет тормышын чек үтә.
Орша педагогик көлләтенә укырга кергәч тә инде безне җидләр егетләр халык вокаль ансамблена. Ул да халык музыкасыннан читтә түгел дип әйтәсем килә, чөнки ансамбль инде халык традицияларын, халык музыкаларын алга җибәрә торган бер өлкә бит инде. Шулай ук безнең җитәкче Марсель Физрахманов, менә атаклы Айдар Физрахмановның абыйсы инде ул бер туган. Шуның белән төрле җирләрдә булдык дип әйтәсез килә, Екатеринбург, Челябі, мына яқында ғана Мары республикасында олардың бүтінісінде айқап шайқап жүреміз енді шулай оқып өзіме ашай.
Сен әлі ұялашмасам баянда да ойнайсың, баянист боларақ.
Әйе, орша педагогикалетінде менің специалистімде музыка оқытушысы, шулай оқытушысы енді ол әлбетте инструментті түгел білуге тиіс, енді ол менің шахсан баян, фортепиано. Оқу дәуірінде түрлі дәрістер кіреді, оркестр, оркестрде мен ударның установкада ойнаймын деп айтқанда, мына аранжировкалар ясаған көрінеді синтезаторында, компьютерінде, электронды музыканында. Әгер енді бір музыка құралы да түгел уни белсәң, инде аның икенчесе җайларак бирелер. Шулык ноталар, шулык нәрсә аны уни алыш тергенә икенче.
Менә син безнең ашатырлык диемсең, үзең ашарлык эшне шушы музыка юнәлешен сайлыйсың, соң әллә бу синең хобби гынамы, ул хөнәрдә эшлисең дәме?
Мин ул хөнәрдә эшлим дә инде, ләкин кызганычка каршы ул Татарстанда гомумән музыка сәнгате әле үз дәрәҗәсендә түгел дип әйтәсез килә. Шулай ук финансирование менә музыка өлкәсенә бик әз бүленеп бирелә. Шулай ук конкурсларга барганда инде без һәрвакыт үз кесебездән түләргә туры килә. Бу гынкында музыка белән генә тамак туйдырып булмый дип әйтәсез килә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.